Efirdə Azadlıq Radiosudur. 101.7 FM-də bu saatki xəbərləri mən çatdırıram.
Tərəfsiz, obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Elə olur, zəhərlənirəm, həm də qorxuram da xəstələnməyə də.
Neft qutarandan sonra vəziyyət necə olacaq?
Azadlıq Radiosu hər zamanın radiosudur. Gündəlik canlı yayımlar ilə hər gün 101.7 FM tezliyində.
Çirkli pullar ümumiyyətcə nədir? Onun mahiyyətini anlamaq lazım. İstənilən cinayət yolu ilə əldə olunmuş gəlirlər çirkli pullar sayılır.
Deyir ki, mənə çilingərdən arayış getir ki, sən maşını harda təmir eləyirsən. Çilingər bir arayış verimli.
Və ən vacib məsələ isə dürüstlük məsələsi, vicdanlıq məsələsi. Bu çox vacib məsələdir.
Ya məcbur aparıb borc eləyib, para verməli, o rüşvəti olaraq yesinlər. Qurumlarından gəlsin. Ya da gələk işləmək oturaq, azından öyrə qeydir.
Bazarlar təxminən say itibarilə mən istəyərdim öyrənəm. Neçə məmur arasında bölüşüb?
Bütün bunları bilmək istəyirsinizsə, 101.7 FM-də şəffaflıq verilişini dinləyin.
Qafalı məqamların açıldığı məkan. Şəffaflıq verilişi. Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7 FM. Xoş gördük. Siz 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunda Qaynar Xətt verilişini dinləyirsiniz. Verilişimiz sizin bizə söylədiyiniz şikayətlər, şərhlər əsasında hazırlanır. 436-77-41 nömrəli telefon hər gün fasiləsiz olaraq sizin xidmətinizdədir. Zəng edin, şikayətinizi, sizi narahat edən problemləri bizimlə bölüşün. Qaynar Xəttin bələdçisi isə mənəm, Səadət Akif qızı. Qaynar Xəttin bu buraxılışında dinləyicilərimiz nədən şikayət edir?
Və onun əvəzində nə bizə kompensasiya ödənilir, nə də bizə bir söz deyilir.
İndi hara müraciət edirəm, bir ili tamam olub, tam kasıb ağır bir vəziyyətdə yaşayan anayam.
Həmin bağışlanan mənzili qaytarıb xalıya bağışlamaq istəyir.
Radio forumda nədən danışırsınız?
Elə ki, hava qararlanan sonra işıqların gücü aşağı düşür, hətta 190-180-ə qədər enir.
Gecə saat 2-də işığı söndürüblər, indiyə qədər işıq yoxdur.
İşığı beğənsən, pulu alırlar divayını, işığı 4-də lampa yandırırıq, işıq olur.
Çox gözəl fikirdir, ancaq mən deyərdim ki, artıq gecikirdi.
Bir neçə aydan sonra Bakıda dünyanın ən uzun dirəkli bayrağı yerlənəcək. 162 metrlik dirəyin yerləşəcəyi ərazi isə təmizlənir. Bu təmizlənmə isə onlarla adamın narahatlığına səbəb olub. Qaynar xəttdə üz tutan dinləyicilərimiz bizi onların problemi ilə yaxından maraqlanmağa çağırıb.
Bizim Səbaha rayonunda, deməli, belə deyək, dəniz qırağı kənarında kooperativlərimiz var idi, qarajlar. 128 qarajımız var idi orada. Şəxsən mənim orada bir qarajım var və həmin kooperativlər Kaspis kooperativi 1, 2 və 3 xəli. Onları sökürlər, artıq 3 gün, 4 gün bundan qabaq gəliblər ki, ayın 5-nə qədər boşalın sökürük. Və onun əvəzində nə bizə kompensasiya ödənilir, nə də bizə bir söz deyilir. Bizim də o qarajların içində çoxlu əşyalarımız var, qalmışıq çox pis vəziyyətdə, bilmirik nə edək. İndi müraciət eləmişik, Səbaha rayonunun icra hakimiyyətinin mavini gəlir 2 gündür. Bizə deyir ki, heç bir kompensasiya ödənilməyəcək. Bir dənə də Hacı Bala müəllimin, Abu Talabovun sənədini gətiriblər, kopyasını heç nə göstərilmir orada, nə möhürü var, nə bir, heç bir şey göstərilmir. O sənədə əsasən deyilir ki, orada da əsas göstərilib ki, pul sökülməsi haqqında sərəncamdır və s. və s. və onun əvəzində də heç bir bizə kompensasiya ödənilmir. Sizdən çox xahiş edirik, ora gəlib bizim şikayətimizi dinləyərdiniz.
Əməkdaşımız Sevinç Hüseynzadə bayrağın ucbatından evsiz, qaraşsız qalan adamlarla görüşüb, onları dinləyib. Sevincin reportajını dinləyək.
Noyabrın 6-sında Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti sözünün üstündə durdu. Bayıldı yerləşən sənədli sübutlu 128 qaraşı sökməyə başladı.
Səbai rayonu təsdiq eləyib, Bakı şəhər icra hakimiyyəti təsdiq eləyib. Bütün bu sənədlər də hamısı əlimizdə qalmışıq indi baxa-baxa. Biz burada böyük bir xərç çəkmişik. Bu qarajları düzəltmişik. İkinci bir ailənin evidir bura. Hələ indiyə qədər heç kim buna bir kömək vermir.
Qoşqar müəllimin qarajı da daxil olmaqla Bayılda ölkədə ən hündür bayraq dirəyinin ucaldılacağı yerin yaxınlığında 128 qaraj sökülür. Bu, həmin o bayraq dirəyidir ki, hökumətə təxminən 4 milyon dollara başı gələcək. Ancaq indi bayraq gülləsinin yaxınlığındakı bu qarajların hansı məqsədlə sökülməsi ilə bağlı fərqli fikirlər var. Səbai rayon icra hakimiyyəti ərazinin hərbi dəniz donanmasına veriləcəyini desə də, qaraj sahibləri, o cümlədən ərazidə yaşayan 6-7 həyət evinin sahibi başqa fikirdədir.
Ya bayraq sizin burada bağ salacaqlar, məni bağışlayın, bayrağın bağı yuxarıdadır, ətrafında olar. Park salacaqlar, ayrı məsələ. Buralar hamısı aydın məsələdir, kiminsə gələcəkdə xeyri üçün bunlar hamısı veriləcək və bunlarda kotejlər olacaq hamısı. Görərsiniz bunu, bir iki il çəkmək görərsiniz bu hadisə.
Türklər ölən saldatın əskərini bayrağa büküb bastırır. Demək, bundan şərəfli işi yoxdur. Amma indi görün, bizdə nə vəziyyət yaradıblar ki, bayraq gələn yerdə biz evimizdən çıxırıq. Bizi evdən çıxardırlar. Demək, bu Azərbaycanda olan ədalətdirmi? Azərbaycanda olan məmurların insanlara qarşı olan məhəbbətidirmi?
Ancaq Səbai rayon icra hakimiyyəti başçısının müavini Qəzənfər Novruzov deyir ki, ərazidə hərbi hissə yerləşdiriləcək və bundan ötürü qaraj sahiblərinə heç bir kompensasiya ödənilməyəcək.
Deyil, kompensasiya yoxdur. Qarajlar müvəqqəti xarakter daşıyır. Hər hansı bir dövlət proqramı həyata keçirlərsə, bu qarajların sökülməsi labüddür.
Bəs tamam ki, bu bayrağın ərazisidir.
Bura hərbi hissənin ərazisinə verilmiş ərazidir.
Bayraq dirəyinin yaxınlığında yaşayan həyət evlərinin sahibləri isə danışır ki, qarajlardan fərqli olaraq onlara evlərinin qarşılığında şəhərin başqa yerlərində mənzil təklif eləyiblər. Ancaq mənzillər yaşamaq üçün tamamilə əlverişsizdir.
3-cü mikrorayonun yanında Əcəmi metrosunun 17-ci mərtəbədə heç nə yox. Qapı pəncərə də yox. Eləncə deyib ki, 130 kvadrat veririk sənə. Get qışda yaşa orada.
Səbai rayon icra hakimiyyətinin nümayəndəsi isə bildirir ki, əgər göstərilən evlər bayıl sakinlərini qane etməyibsə, onda onlara ayrı mənzillər axtarılacaq, ya mənzil, ya da kompensasiya ödəniləcək. Azərbaycan qanunvericiliyi dövlət və ictimai ehtiyaclar naminə vətəndaşların mülkiyyətinə müdaxiləyə yol verir. Ancaq miqrantlara hüquqi yardım mərkəzinin sədri Əlif Sədəliyev deyir ki, Bakı şəhər icra hakimiyyətinin verdiyi sərəncam insanların mülkiyyət hüququnu pozub və bunun üçün də hökumət vətəndaşlara kompensasiya verməlidir.
Hərbi hissə tikilsə də, dövlət bayrağı meydanı tikilsə də, bütün bunlar dövlət ehtiyaclarının təmin olunması üçündür və əgər vətəndaşların dövlət ehtiyaclarının təmin olunması üçün hər hansı bir tikinti aparılırsa, vətəndaşların kompensasiyaları əvvəl ödənilməlidir və yaxud da onlar digər yaşayış yeri ilə təmin olunmalıdır. Ondan sonra onların yaşadıkları evlər sökülməlidir.
Qaraj və evlərin dağıntılarının yaxınlığında isə artıq bir neçə həftədən sonra dünyada ən hündür bayraq dirəyi ucalacaq. Bayraq dirəyinə hökumət milli qürur mənbəyi kimi baxır.
Bu əməkdaşımız Sevinç Hüseynzadənin reportajı idi. Bir il əvvəl Moskvanın Domodedovo aeroportunun yaxınlığında 15 yaşlı Azərbaycanlı oğlanın meydi tapılmışdı. Ailəsi noyabrın 15-də onun ölümünün il dönümünə hazırlaşır. Amma mərasim üçün lazım olan xərcləri ödəməkdə çətinlik çəkir. Bunu mərhumun anası Adilə Haşimova qaynar xəttə söyləyib.
Zabrat qəsəbəsində yaşayıram. Bir il bundan qabaq mənim oğlum evdən evə qayıtmadı. Sonra bizə Polat bir oğlu Moskvadan səfir məlumat verdi ki, burada həmən uşağın meydi tapılıbdır, 15 yaşında oğlan uşağı. İndi hara müraciət edirəm, bir ili tamam olur, tam kasıb, ağır bir vəziyyətdə yaşayan anayam. Mən Polat bir oğlu kömək elədi uşağın meydin bura gətirməyə də. Heç bir kəs nə maraqlanmır, nə bir köməyim yoxdur. İndi mən hara müraciət edirəm ki, heç olmasa bir palatka ya kömək eləsinlər, ya yası verməyə kömək eləsinlər. Heç kəs mənlə maraqlanır, əksinə təhdir edir, qapıdan qovurlar.
Bakının Sabunçu rayon icra hakimiyyətinin ümumi şöbəsinin rəhbəri Kəmalə Cəbiyeva deyir ki, Adilə Haşimovanın onlara müraciət edib etməməsindən məlumatlı deyil. Amma o, yerli qəsəbə nümayəndəliyinə, bələdiyyəyə müraciət edərsə, imkan dairəsində yardım göstərilə bilər.
Ümumiyyətlə, büdcədə belə bir şey vəsait ayrılmır, bizə olmur. Amma ki, indi, əlbəttə ki, müsəlmançılıq deyildi. İmkan daxilində bəlkə ona nəsə eləmək, hər halda birinci müraciət eləməlidir. Zabrat qəsəbə nümayəndəsi var, bələdiyyəmiz var. Yəni bələdiyyə də nəsə üçün gedib müraciət eləndə bələdiyyənin özün belə hesabı olur da, nəsə yardım yəqin ki, eləmək olar.
91.7 FM-də Azadlıq Radiosunda Qaynar Xətt verilişini dinləyirsiniz. Mikrofonda mənəm Səadət Akif qıza. Verilişimiz elanlardan sonra davam edəcək.
Hər axşam saat 5-dən 7-yə qədər işdən sonra xəbəri yaradan və onu izləyənlərlə Azərbaycan və bütün dünyanın ən aktual ictimai-siyasi hadisələrinin müzakirəsi.
Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Həftə içi işdən sonra Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Her bazar Azadlıq Radiosu medeniyet olaylarının izine düşür.
O kadar meşhur vesaire değilim.
Biliyorum ki kör olacağım ben.
Onun adı hem Ceyhun'du hem Kliman'dı.
İnsanın ki medeniyetin elini alsınlar. Karışka şimin olar.
Biz medeniyeti evinize getiren program. Hər bazar azadlıq dalğalarında.
Azadlıq radiosunda Qaynar Xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
Qaynar Xətt verilişini dinləyirsiniz. Həftə boyu Azadlıq radiosunun redaksiyasına zəng vurub şikayətini söyləyən dinləyicilərimizin problemlərindən danışırıq. Bakı sakini Çingiz Sadıqovun bizə müraciət etməsinə səbəb ev məsələsi ilə bağlıdır. Onun danışdığı hekayət isə belədir ki, bir müddət əvvəl xala bacısı oğluna ev bağışlayıb. İndi də bacı oğlu evi xalaya qaytarmaq istəyir. Amma dediyinə görə notarius da buna mane olurlar.
93-cü ildə xala bacısı oğluna əlavə mənzili olduğuna görə mənzil bağışlayıb. Dövlət rüsumu tutulub. İndi hal-hazırda... Allah'a şükür, bacı oğlunun vəziyyəti yaxşıdır, xalanın vəziyyəti isə nisbətən zəifləyib. Ona görə də bacı oğlu könüllü olaraq həmin bağışlanan mənzili qaytarıb xalıya bağışlamaq istəyir. 12 saylı Bakı şəhər notariat kontorunun rəisi Hüseynov Nadir Arıxoğlu deyir ki, hökmən rüsum, dövlətin rüsumu, alqı-satqıda olduğu kimi keçirilməlidir. Bağışlanmada olduğu kimi yox.
12 saylı notariusun rəhbəri Nadir Hüseynovla əlaqə saxladıq. Baş notarius isə əksini dedi. Onun sözlərinə görə ev bağışlanması olub, amma onun geri qaytarılması ilə bağlı mübahisələr yaranıb.
Əgər bağışlayıbsa, indi sonradan gəl deyir, yox, mən istəmirəm. Eləməklə də öyle, onun mənim ixtiyarım yoxdur. Onu ancaq məhkəməyə müraciət eləsinlər. Əgər özü bağışlayıbdır, sonradan indi istəyir geri alsın, bu müqavilədir, bir tərəfli deyil ki, bu iki tərəfli olduğu üçün onun ancaq məhkəmə ləğv eləyə bilər. Bizim öz müqaviləmizi ləğv eləməyə ixtiyarımız yoxdur. Bu hələ də cavab verin. Əgər narazılıqlar varsa məhkəməyə müraciət eləsinlər.
Ümumiyyətlə bu prosedurun hüquqi tərəfi necədir? Əgər bağışlanma olubdursa, iki tərəfin razılığı varsa.
Bir tərəf odur ki, əgər tərəflər ondan narazı qalıblarsa, istəmirlərsə, qaytarmaq istəyirsə, onu ancaq məhkəmə qaytara bilər. Başqa heç kimdən müraciət eləməsin. Heç kim də onlara kömək eləməyəcək.
Ancaq tərəflərin hər ikisi razıdırsa, onda siz həll eləyə bilirsiniz.
Hə, özləri razılığı varsa, gəlib ərizə yazıb ləğv eləyə bilərlər. Amma burada tərəflərin biri razı deyil.
101.7 FM-də Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Biz Qaynar Xətt verilişində dinləyicilərimizin həftə boyu bizə ünvanladığı şikayətlərə aydınlıq gətirməyə çalışdıq. Növbə radio formundur. Bu həftə radioformun mövzusu elektrik enerjisinin keyfiyyəti ilə bağlıdır. Dinləyicilərimizdən soruşmuşduq ki, mənziliniz işıqlıdır mı? Onların rəylərinə, suallarına Bakı Elektrik Şəbəkəsinin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin rəhbəri Tanrıverdi Mustafayevdən cavab istədik. Xoş gördük, Tanrıverdi müəllim. İndi Qaynar Xəttin radioformuna bu sualla bağlı gələn cavabları dinləyici zənglərimizi birgə dinləyək.
Alo, Mikayıl o Mikayıl. Mən sözüm ona ibarət ki, sizin o sualınız var ki, keyfiyyətdə enerji alırsa, ala bilirsiniz, yoxsa ala bilmirsiniz. Ona mən cavab vermək istəyirəm ki, bizim məsələn Zabrat kəndində gündüzdə işıqlar 220 olur. Elə ki, hava qararlığından sonra işıqların gücü aşağı düşür, hətta 190-180-ə qədər enir. Adi televizora baxmaq üçün adaptörün gücü çatmır ki, antena toxuna qidalandığı üçün gücü çatmır. Məcbursan transformatoru qoşub işığı qaldırasan ki, 220 eləyəsən ki, məsələn televizora baxmaq olsun. O cümlədən kondisionerlər yaxud başqa məişət cihazları var, hansı xarici cihazlardır, hamısı normal enerji tələb edir. Bu normal enerjini biz o həmin vaxtlarda ala bilmirik.
Siz dinlədiniz bu dinləyicimizi.
Təbii ki, mən onunla başlamaq istəyərdim ki, Zabrat qəsəbəsi hal-hazırda 10 il bundan əvvəl olan Zabrat qəsəbəsi deyil. Tikililər, hər halda hörmətli abonentimiz özü də şahid olar ki, bütün ətrafda salınan o yeni tikili mənzillər, bunlar hamısı şəbəkəyə qoşulur və orada şəbəkə yüklənir. Əgər hər hansı bir neçə ailə əvvəlcədən müraciət edərdisə, texniki şərt alardısa və Bakı Elektrik Şəbəkə yeni salınan ərazidə, məhəlləyə, küçələrdə ona uyğun olaraq bir şəbəkə yaradardı, yeni güc mərkəzi yaradılardı və hörmətli abonentlərimiz həm gecə, həm gündüz normal 220 voltluq enerji ilə təsir olunardı. Bu bir səbəbi. Bir səbəbi isə indi havalar soyuyur, niyə yay aylarında bu olmur? Çünki soyuyan kimi abonentlərimiz elektrik qızdırıcılarından istifadə edirlər və bu qızdırıcılar da bir tərəfdən yüklənməyə gətirib çıxarır. İndi görün, onda elə aşağı düşürsə gərginlik və bizim şəbəkənin transformatorları ifrat dərəcədə yüklənir, dözmür və biz də dəfələrlə deyirik, əgər abonentlərimiz torpaq aldı, mübarək evlərini tikdi, onu tikərkən mütləq müraciət etsinlər bizə. Biz orada yeni şəbəkə yaradaq, yeni transformator quraşdıraq, transformator məntəqəsi inşa edək və abonentlərimiz də normal, keyfiyyətli enerji ilə təchiz olunsun.
Tanrıverdi mən, bir dinləyici zəngimiz də var. İndi onu dinləyək. Elə bu işıqların soyuq havalarda fasilələrlə verilməsinə toxunubdu.
Emir Yaqub Babayev, Masazır qəsəbəsi. Bizim işıq problemimiz 4 ildən yuxarıda əzab əziyyət çəkirik. İt günündəyik. Tender elan elədi, qalib gəldilər, kabelləri dəyişdilər, stolbaları dəyişdilər, sayğıcıları quraşdırdılar. Gecə saat 2-dən işığı söndürüblər, indiyə qədər işıq yoxdur. 2 dəqiqə yandı, yenə söndü. Hər gün belədir. Səhərdən söndürürlər, axşam saat 5-6-ya qədər. Buna bir abırçılıqdır, nə qədər davam edəcək? Xaricdir bir nəticə, bir-bizə kömək eləyində.
Tanrıverdi mən, dinləyicimiz hətta tonundan da hissələrdiniz ki, çox əsəbidir. Yəni
mən xahiş edərdim o... Yəni, biz Masazır qəsəbəsinə səlahiyyətimizdə deyil, biz xidmət göstərmirik. Xahiş edərdim, hörmətli abonentimiz, Sumqayıt Elektrik Şəbəkə Asıq Səhəndar Cəmiyyətinə ünvanlasın sualını.
Belə hallar yaranır ki, fasilələrlə işıq verilməsi məsələsi olur.
Yəni, biz tərəfdə konkret olaraq hansı ərazidə, hansı rayonda və hansı səbəbdən fasilə var. Hal-hazırda heç bir yerdə fasilə yoxdur. Əgər olursa, biz əvvəlcədən abonentlərimizə məlumatlandırırıq. Yəni, əgər hər hansı bir dəyişikliyimi var, ya transformator dəyişdiririk, yenidən qurma işlər aparırıq, bir sutka, iki sutka əvvəl biz əvvəlcədən abonentlərimizə məlumat veririk. Hətta çalışırıq ki, o anda uzun müddətli fasilə yaranmasın. Digər xətlərlə, digər transformatorla çalışırıq, həmin əraziyə enerji təsirəsi verək. Ancaq bəzi vaxtlar olur, 20 dəqiqə, yarım saat ərzində biz xəbər veririk və üzr istəyirik abonentlərimizdən ki, aparılan yenidən qurma işi ilə əlaqədar olaraq saat neçədən neçəyə fasilə veriləcək. Xahiş edirik, yəni abonentlərimiz diqqət göstərsinlər.
Aha, indi ilk dinləyici zəngimiz var.
Salam mələkum. İşığı beləndən pulu alırlar divaynoy. İşıq 4 dənə lampa yandırırıq, bir işıq olmur. Bağdaş 90-dır, Xatay rayonundadır. Bir də bu mən deyirəm, lampa hər yerdə elədi. Ax, pul biz çox veririk işığa, biz köpük deyirik. Onca xahiş edirəm, işıq qaz da.
Adım Zemfira xanımdır. Mən Zərdabi, bizim işıqlar hər gün sönür. Elə gün olur ki, bir gündə 6-7 dəfə, hər yarım saatdan bir sönür. Bizim zəng cəhdlərimiz boşa çıxır, cavab olur, açılmadı, düzəldirlər. 5 saatla, 6 saatla hər gün işıq olmur, bu yaydan bəri davam edir. Heç cürə cavab tapa bilmirik, ancaq cavabları budur ki, açılmadı. Zəng elədiyimiz telefon isə 430-86-13-dür. Cavabları budur, bilmirik hara gedək, kimə müraciət edək. Hər gün elə bir Bakı kəndlərindən də pis günə qalmışıq.
Siz eşitdiniz, Tanrıverdi mən, bu zəngi də?
Bəli, eşitdim və hal-hazırda həmin nömrəni yığıram və bizdə hər bir məlumat abonentlərimizin dəqiq obyektiv nəzərinə çatdırılır. Hal-hazırda mənlə telefon xəttindədir 430-86-30 və ora bizim telefon nömrəsi deyil. Yəni, xahiş edərdim abonentlərimizdən hər hansı bir problemləri varsa 199 saylı bizdə qəza xidməti deyilən nömrə var, 24 saat işləyir və o telefonla zəng eləsin, anında o cavablandırılır və hər hansı bir problemi varsa onun da səbəbi göstərilir.
Tənvir edirəm, hər halda dedi ki, açılma, yəni deyirlər onlara, tez-tez sönür işi.
Yəni, açılma nə deməkdir, mən anlamıram. Əgər hər hansı bir yenidən qurma işi varsa və ya hər hansı bir qurğu dəyişdirilirsə transformator məntəqəsində və ya transformator dəyişdirilirsə, bunların hər bir öz adı ilə hallanır. Ancaq açılma nə deməkdir, mən anlamıram. Yəni, biz əməkdaşlarımıza elə məlumat vermirik.
Tənvir edirəm, siz dediniz ki, qışa hazırlıqla bağlı işlər görülür. Bu qışa siz nə vəd edirsiniz?
Yəni, biz nəinki qış, ümumiyyətlə hər mövsüm eyni abonentlərimizə gözlə baxırıq, eyni xidmət göstəririk və çalışırıq ki, günü-gündən xidmət səviyyəsimiz yüksəlsin. Ümumiyyətlə, abonentlərimizdə həmişə bir təsəvvür yaranır ki, qışa Bakı Elektrik Şəbəkəsi necə hazırlaşır. 24 saat ərzində Bakı Elektrik Şəbəkəsinin xidməti var abonentlərimizə ki, hər harda bir problem yaranarsa, xüsusilə qış aylarında və bütün maşın mexanizmlər, ehtiyat avadanlıqlar, bizdə xidmət göstərən elektriklərimiz, bütün hamısı növbətli sistemi əsasında xidmətindədir abonentlərimizin. Mən çox deyə bilərdim, yəni bir neçə dəqiqə vaxtınızla bunu kifayətlənməz deyə görülən, istər yüksək şərcinin şəbəkətlərində, istər alçaq şərcinin şəbəkətlərində, hava elektrik veriliş xətlərinin kabel xətləri ilə, yeraltı kabel xətləri ilə əvəz olunmasında, 113 voltluq 5 ədəd boyudə yeni yarım stansiyaların inşası, 203 sayılı, 215 sayılı şıx yarım stansiyaları, o cümlədən alçaq gərginlikləri idarə edən xətlər, xüsusilə əvvəllər müşahidə etdiyimiz ağac dirəklərin bu günlərdə tamam ləğv olunması və onların yeraltı kabel xətləri ilə əvəzlənməsi və ya dəmir dayaqlarla əvəzlənməsi. Bütün bu görülən işlər xüsusilə də ki, ötən qışlarda, qış aylarında harda, hansı ərazilərdə tez-tez problemlər var, onların orada yerləşən transformatorların dəyişdirilməsi. Çoxdur yəni.
Tənvir bəyəm, bizə o zənglər gəlib də davam edib də, ona görə birini də istəyirəm dinləyəsiniz.
Mən İbadov Qəzir Şirinov, Bakının Nizami rayonu, Bakı Elektrik Şəbəkənin Nizami şöbəsi mənə qanunsuz olaraq 273 manat cərimə pulu yazmışlar. Bu da nəyə görə? Güya Şotçikin 3 yerdən kripliyini olunmaması. Bunu mən Şotçik kripit eləyənəm. Şotçikdə özləri qoyublar. Ondan sonra bunlar 3-4-5 dəfə mənim mənzilimə gəliblər. İçəridən, çöldən yoxlayıblar. Heç bir şey tapmırlar. İndi mən 273 manat cəriməni niyə verməliyəm?
Konkret olaraq hər bir abonentimizə yazılan aqlar, onların uçotu bizdə aqların uçotu şöbəsi var. Abonent şöbəsi var, araşdırılır. Xahiş edərdim baş idarədə müraciət etsinlər və səbəbi aydınlaşır.
Ayın 7-sinə qədər vaxt qoymuşdunuz Bakı şəhər abonentlərinə, işıq üzrə abonentlərə ki, borcu ödəməyənlərin işığı kəsiləcək. Vəziyyət necədir? Xəbərdarlığımız öz təsirini göstəribmi?
Mən təşəkkür edirəm. Yəni, abonentlərimiz hər biri keyfiyyətli enerji istəyirlər, dayanıqlı enerji istəyirlər və bununla da enerji haqlarının ödənilməsi bir-birindən əlaqədardır. Əgər vaxtlı-vaxtında ödəyərlərsə, təbii ki, biz bu yenidən qurma işlərini daha sürətlə apararıq. Təbii ki, xəbərdarlığımızın nəticəsi olur, amma ödəməyən abonentlərə bir daha biz xəbərdarlıq edirik ki, ayın 10-una qədər borclarını ödəməlidirlər. Yəni, artıq bu qəti olaraq yay mövsümündə şəhər mənzillərindən bağ mənzillərinə, bağdan şəhərə gələrkən müəyyən borcları yaranıb, xüsusilə debitor borcları yaranıb. Biz onlara artıq xəbərdarlıq vermişik 10-una qədər. Əgər ödəməsələr, onundan etibarən geçərsiz həmin abonentlərin borçlu abonentlərdən söhbət edir, enerji təsərrüfatı dayandırılacaqdır.
Çox sağ olun, Tanvir. Mən təşəkkür edirəm sizə Qaynar Xəttin radio forumuna qoşulduğunuz üçün.
Mən də sizə təşəkkür edirəm.
Radio forumun qonağı Bakı Elektrik Şəbəkəsinin İctimaiyyət Əlaqələr Şöbəsinin rəhbəri Tanrıverdi Mustafa Yevidi. Radio forumun növbəti mövzusu dərman preparatları ilə bağlıdır. Sualımız isə belədir. Dərmanlar sizi sağaldırmı? Radio forum davam edir. Ötən həftə kinorejissor yazıçı Rüstəm İbrahimbəyovun Azərbaycanda elita olmaması ilə bağlı dediyi sözlər parlamentin müzakirə obyektinə çevrildi. Bir çox deputatlar Rüstəm İbrahimbəyova qarşı çıxdılar. Qaynar Xəttin radio forumuna zəng edən dinləyicilərimiz də öz mövqələrini bildiriblər.
Mən hazırki məsələyə münasibət bildirmək istəyirəm Rüstəm İbrahimbəyovun dediyi fikrə. Rüstəm müəllim, çok güzel fikirdi. Ancak ben derdim ki artık gecikirdi. Rüstem Müellim'in bu dediği söz hayli kabaktan değilmeliydi. Bu indinin meselesi değil.
Salam aleyküm. Ben adım Cahangir'dir. Ben bu Rüstem İbrahim Bey'in dediklerine tam razıyam. Ve bir şey de qeyd etmek istedim ki bu yakınlarda Ağalarov, demek ki belə de İlham Əliyevin qudası bu haqda ya demişdir ki Azərbaycanda elita yoxdur. Amma nə üçün Yaqub Mahmudov və Nizami Xudi bu haqda hiss edilmir?
Adım Vidadıdır. Elita haqqında demək istəyirəm ki, Azərbaycanda elita yoxdur. Özün elita adlanan bir qrup var. Hansı ki qalıstok geyməyi, yazıb oxumağı öyrənib xarici dildə danışır. Bunu sübut eləmək üçün Rüstəm İbrahimbəyevin yazılarına edilən reaksiyaya izləmək kifayət edər. Sağ olun.
101.7 FM-də Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Qaynar xətt verilişində Radio Forum rubrikasında dinləyicilərimizin rəylərini, təkliflərini eşitdik. Elə bununla da verilişimiz başa çatır. Hər gün fasiləsiz olaraq 436-77-41 nömrəli telefona zəng eləyib, öz şikayətinizi söyləyə, fikirlərinizi bizimlə paylaşa bilərsiniz. Zəng eləyin, səsinizi azadlıqdan eşidin. Bu dəqiqələrə qədərsə sizinlə mən oldum. Səadət Akif qızı, sağ olun. Qaynar xəttdə radio forumun növbəti mövzusu dərman preparatlarının keyfiyyəti, qiyməti ilə bağlıdır. Sualımız isə belədir. Dərmanlar sizi sağaldırmı? Cavabı olanlar qaynar xəttdə zəng eləyib, öz fikrini, öz rəyini söyləyə bilərlər. 436-77-41 nömrəli telefon xidmətinizdədir. 050-744-101-7-yə SMS də göndərə bilərsiniz.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Hər bazar Azadlıq Radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
O qədər məşhur və s. deyiləm.
Bilirəm ki, kör olacağam mən.
Onun adı həm Ceyhundur, həm Klemandır.
İnsanın ki, mədəniyyətin əlini alsınlar, qarış-qaşın olar.
Biz, mədəniyyəti evinizə gətirən proqram. Hər bazar azadlıq dalğalarında.
Həmin o azadlıq radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu azadlıq radiosu.
Mən sizin radio stansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə azadlıq radiosunun saytına girib baxın.
Hər gün, hər saat başı dəqiq xəbərləri.
Efirdə azadlıq radiosudur. 101.7 FM-də bu saatki xəbərləri mən çatdırıram.
Tərəfsiz, obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Zəhərlənirəm, həm də qorxuram da xəstələnməyə də.
Neft qutarandan sonra vəziyyət nəzir olacaq.
Azadlıq radiosu hər zamanın radiosudur. Gündəlik canlı yayımlar ilə hər gün 101.7 FM tezliyində.
Siyasətdə ağzım açanda sənətdə qadağa olur.
Cəbhə gələndə cəbhəsi olurlar, yap gələndə yapsı olurlar.
Xoşbəxt o gəlinlərdir ki, onların qaynanaları siyasətlə məşğuldur.
Mənim Heydər Əliyevlə Qarabağ məsələsində mövqeylərim ayrılır.
Tanınmışların tanış səsləri.
Tanımadığımız fikirlərini isə Azadlıq Radiosunda dinləyək.
Когда они ворвались в парламент, я объявил об особом положении.
Görək, mən nəyi satmışam, hamaq satmışam, hara satmışam, kime satmışam?
Gürcüstanda deyirlər ki, bu Gürcüdür. Tatarlar deyirlər ki, bu Tatardır. Belarusiyada deyirlər ki, bu Belarusdur. Halbuki mən Azərbaycanlıyam.
Köhnə tanışların təptəzə söhbətləri. İlqar Rəsulun təqdimatında Azadlıq Radiosunda.
Danışır Azadlıq Radiosu. Azadlıq Radiosu Sovet İttifaqı xalqlarının hür səsidir.
Düzünü
Azadlık Radyosu deyirdi.
36 yıl bundan evvel 28 April 1920. yılda Lenin ve Stalin'in emriyle gafleten ve tamamen sebepsiz ve haksız olarak Azerbaycan üzerine hücuma geçen Bolşevik orduları milli devletimizi yıkmış, Azerbaycan'da despotik komünist hakimiyetini kurmuştur.
Doğru haberleri yine bizden eşit edebilirsiniz. Azadlık Radyosu'nun haberleri her gün saat başı 101.7 FM'de.